Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje mes turime nuostabią progą prisiminti ir jums papasakoti apie vieną labai iškilę asmenybę – kunigą, profesorių. Daugeliui net žinoma žmogų dar yra jo amžininkų, kurie šiuo metu jį gal ir pamena, arba bent jau tikrai yra girdėję šį beitą daugiau – tai būtent kuniga Alfonsą Lipniūną. Ir šiandien laidoje su mumis yra daktarė Aldona Vasiliauskinė, su kuria aš iš karto sveikinuosi, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, gerbiama daktarė Aldona, su kuo jūs atvykote į šią laidą?
Oi, atvykau su labai garbingu žmogumi, kuris nepaprastai daug nuveikė į amžinant kunigo Dievo tarno Lipniūno vardą, kuris sugebėjo jį iš Lenkijos kapinių parvežti į Lietuvą ar čia perlaidoti ir surinkęs turi daug medžiagos. Tai monsinjoras Juozapas Antanavičius.
Tai sveikinamės ir su monsinjoru, gerbiamas monsinjorė, ačiū, kad atvykote. Taigi labai malonu, garbė Jėzui Kristui, taigi kalbėsime apie Dievo tarną, kunigą Alfonsą Lipniūną. Kodėl Dievo tarną? Kaip tą reikėtų žmonėm paaiškinti?
Aš manyčiau, kad pirmiausiai reikėtų, yra speciali malda vyskupo Jono Kauniacko imprimatur suteikta. Ir gal mes pradėkime tada nuo maldos ir monsinjoras paskaitys maldą.
Viešpatie Jėzau Kristau. Argi tavo kunigas kankinys Alfonsas nėra mums šventumo pavyzdys? Tavo pašauktas, jis lietuvių tautai nešė prisikėlimo viltį, viską atidavė kitiems ir nieko nepasiliko savo. Viešpatie, tu pasakėjai, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už kitus atiduoti. Tad suteik malonę, kad kunigas Alfonsas meilę ir tikėjimą paliudijas kankinystę ir danguje mūsų užtartų, jo didvyriškumas te paskatina jaunimą šiandienio pasaulio išmėginimuose drąsai ir ištikimybei. Amen.
Šita malda meldžiamasi Panevėžio vyskupijos bažnyčiose yra paveiksliukai su šita malda, paveiksliukus kažkada tai ant portreto, kurį nutapė Šalkauskinė, įrašyta ta malda ir išplatinti paveikslėliai. Ir malda prašant, kad Dievo tarnas Lipniūnas greičiau būtų pakeltas į altoriaus garbę. Yra Lietuvoje, Lietuva šiek tiek gal nuskriausta, sakykime, lyginant su kitom valstybėm, nes mes turim tik vieną šventąjį karalaitį Kazimierą. Aišku, turim ir palaimintą Jurgį Matulaitį, kuriam dabar stengiamas jį garsinti, kad jis irgi taptų šventuoju, būtų pakeltas į šventumo lygmenį, nes jam jau nebe beatifikacijos, o kanonizacijos byla veikia. O Lietuvoje įdomumo dėliai norėčiau pasakyti, kad yra užvestos 9 beatifikacijos bylos. Labai įdomu, kad šitos beatifikacijos bylos užvestos 4 vyrams ir 5 moterims. Taigi norėčiau tiesiog visas pristatyti. Ir pradėsiu, aišku, nuo arkivyskupo Mečislovo Reinio. Arkivyskupas toliau Teofilis Matulionis, vyskupas Vincentas Borisevičius ir kunigas Alfonsas Lipniūnas, kunigui Alfonsui vėliausiai užvesta beatifikacijos byla. Iš lietuvių moterų užvestos beatifikacijos bylos viena pirmųjų tai seseriai motinai Marijai arba Kazimierai Kaupaitei, Švento Kazimiero seserų kongregacijos kūrėjai, Sibiro maldaknygės autoriai Adelei Dirsytei, skirtinguose šimtmečiuose gyvenusioms 20 metėm Elenai Spirgevičiūtei ir Barborai Mastauskaitei Žagarietei. Noriu priminti, kad Barbora gimė, augo, žuvo ir jos palaikai iki 1963 metų buvo saugomi Žagarėje, čia miestelis netoli Latvijos sienos. Todėl liaudis ją ir pavadino Žagariete. 2011 metais beatifikacijos byla pradėta pasaulio tautų teisuoliai, Dievo apvaizdos seserų kongregacijos įkūrėjai, vienuoliai Marijai Rusteikaitei. Taigi užvedus beatifikacijos arba kelimo į altoriaus garbę bylą, asmuo laikomas Dievo tarnu. Ir į jį jau galima kreiptis, prašant užtarimo ir malonių pas viešpatį. O dabar noriu pasakyti kovo mėnuo, kuo jis sietina su Alfonsu Lipniūnu. Kovo mėnesio svarba Lipniūno gyvenime yra labai labai reikšminga. Pirmiausiai tai jis gimęs kovo mėnesį, kovo 12 dieną, miręs kovo 28 dieną. 1940 metų kovo 2 Vilniuje įstojo į Lietuvių švietimo draugiją Rytas. 43 metų kovo 16 Gestapo suimtas ir su kitais išvežtas į Štuthofo lagerį. Galiausiai 2006 metų kovo 28 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo pradėtas kunigo Alfonso Lipniūno paskelbimo palaimintuoju procesas. Ir vat nuo tada, nuo 2006, jis vadinamas Dievo tarnu. Reikia pastebėti, kad daug straipsnių jau atgavus Lietuvoje nepriklausomybę, daug straipsnių sietinų su Lipniūnu yra publikavusi daktarė Aldona Kačerauskienė ir ne vienu jos teiginiu surastu faktu remtasi ir naudojamasi straipsniuose. Taigi kunigas Lipniūnas gimė Panevėžio vyskupijoje, Pumpėnų parapijoje Talkonių kaime, septintas vaikas, po jo dar pasaulį išvydo vienintelė sesuo Apolonija. Lankė pradžios mokyklą Pumpėnų, baigęs ją su pagyrimu, užsidirbęs pinigėlių, įstojo į Panevėžio vyrų gimnazijos 3 klasę. Mokslas sekėsi labai gerai, čia ryškėjo literatūriniai, meniniai gabumai, sekėsi visuomeninis darbas, turėjo labai gerą iškalbą. Kaip prašo Aldona Kačerauskinė, anksti suvokė laiko vertę, užuot lankęsis jaunatviškose pasilinksminimuose, mėliau rinkdavosi knygų draugystę, nerūkė, nevartojo alkoholinių gėrimų, nuo pat sąmoningo gyvenimo pradžios apsisprendė būti abstinentu. Žavėjusi moralinėmis aukštumomis, į kurias kopti jo giliu įsitikinimu, turėjo padėti Dievo įsakymų laikymasis. Suprato, jog Dievo mylėti neįmanoma be artimo meilės. Baigęs Panevėžio vyrų gimnaziją, įstojo kunigų seminariją. Jis šventai tikėjo, kad savo įsitikinimais iškalba gali paveikti žmonės, ypač jaunimą, rašė monsinjoras Juozapas Antanavičius knygoje kunigas Alfonsas Lipniūnas. Taigi prašo monsinjorė šiek tiek ir pasakyti apie tą savo knygą, kurią jūs parengėte.
Nu, knyga nėra ypatinga, tačiau kada parvežėm Alfonso Lipniūno palaikus, norėjos bent kiek tą istoriją sugrįžimo į Lietuvą užfiksuoti toj knygoj, kad daugelis dalykų nebūtų pamiršta. Taigi ta knyga, sakau, nėra ypatinga, bet ji vis tiek yra naudinga ta prasme, kadangi pirmosios žinios apie perkelimą į Lietuvą, palaidojimą katedro šventoriją, čia toj knygoj surašyta. Dar daugiau, viena mokslininkė Štuthofo lagerio darbuotoja tą knygą išvertė į lenkų kalbą, papildydama Štuthofo lagerininkų kunigo Alfonso Lipniūno likimo draugių žiniomis ir išleido, išvertė į lenkų kalbą. Už tai knygą galima buvo daugiau platinti ir daugiau ją galėjo skaityti. Tarp kitko kunigo Alfonso Lipniūno nelaimės draugas Mykolas Pečeliūnas, kurį irgi parvežiau į Lietuvą, čia atgulė prie savo tėvelių. Jis man vieną kartą prasitarė, kad šitą lenkų kalbą knygutę popiežius Jonas Paulius antrasis matė ir jam buvo parodyta. Tai didelis toks dalykas, nepaprastas prisiminimas. Elzbieta Grot, papildydama tą knygą, labai parašė nuostabus žodžius knygos viršelyje, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas Štuthofe buvo inspiratorius ir organizatorius konspiracinio religinio gyvenimo, apie ką liudyja lietuviai, lenkai, čekai, vokiečiai ir kiti tos vargo ir nelaimės draugai. Tai irgi yra toks nuostabus dalykas, reikia suprasti, kad lenkų mokslininkė Elzbieta Grot galėjo parašyti tokius žodžius, kai tuo tarpu ten lenkų kunigų buvo daug, o Alfonsą Lipniūną iškėlė kaip inspiratorių pirmąjį religinio gyvenimo vadovą. Taigi Lenkės mokslininkės nuostabi širdies tiesa, tai yra mums labai brangi. Ir antras dalykas, kai lenkų kunigų jau yra nemažai paskelbtų palaimintaisiais buvusių Štuthofo lageryje, taigi Alfonsui Lipniūnui jį irgi linki, jis yra lietuvių kandidatas į altoriaus garbę.
Bet tas jo Grot paminėti tie žodžiai, jo veiklos jau atsispindėjo tada, kai jis baigęs 1930 metais baigęs Vytauto didžiojo universiteto teologijos filosofijos fakultetą, išventintas į kunigus birželio 14, Kazimiero Paltaroko buvo paskirtas vyskupijos jaunimo reikalų direktorium, toks postas buvo. Ir čia jis pranoko savo postą, nes jis tapo ne tik tai Panevėžio vyskupijos, bet ir direktorium visai Lietuvai. Jo veikla apėmė labai labai daug ir savo užrašuose, savo knygoje, dienoraštyje vardyje plačią geografiją savo kelionių, Lipniūnas pats. Jaunimo šventės, kongresai, ateitininkų sąjungos, jis visur suspėdavo. Vincas Rastenis rašo, jo pamokslai, paskaitos, pašnekesiai, asmeniniai ryšiai turėjo didelės įtakos to meto katalikų jaunimo sąjūdžiams, ateitininkams, angelaičiams, nes ypatingai tuo metu, nes 30 metais oficialioji tautininkų valdžia buvo uždraudusi ateitininkų veiklą mokyklose. Tačiau Lipniūnas jokių draudimų nepaisė. Žinojo, kad niekas kitas be ateitininkų nesugebės išugdyti tokios tvirtos asmenybės, atsidavusios Dievui ir tėviniai. Ir vėlesni įvykiai Lietuvoje parodė Lipniūno teisumą. Panevėžio vyskupas Paltarokas, matydamas jauno kunigo pastangas ir gebėjimus, įžiūrėjo jame netgi savo įpėdinį. Ir 1935 metais leido vykti į Prancūziją gilinti žinių. Jis mokėsi Lilio universitete, Paryžiaus katalikų institute ir jį čia bestudijuojantį materialiai rėmė kunigas Jurgis Žitkevičius. Lipniūnui teko dalyvauti Dubline Eucharistinėme kongrese, Čikagoje Lietuvos vyčių 21 Seime. Pirmosios kelionės metu aplanko keletą šalių ir miestų ir parašo knygą Penkių valstybių sostinės 1933 metai. Antrosios kelionės metu aplankė Kanadą. Įspūdžius aprašė knygoje Naujasis pasaulis, tačiau jos išleidimą sulaikė cenzūra. Savo dienoraštyje, kurį labai gražiai įvardyja Lipniūnas, gyvenimo pastabėlės, aprašęs, ar tik paminėjęs savo plačiašakę veiklą ateitininkijoje, ne kartą mini ir 1930-35 metų kelionės į Uteną, čia vykusius įvairius susitikimus, organizuotas šventės, konferencijos, susirinkimus įvairias. Ir Lipniūno dienoraštis yra kaip šaltinis ir kitų kunigų biografijoms tyrinėti, nes ten jis mini ir netgi charakterizuoja įvairius kunigus. Ir aš galiu pasidžiaugti, kad ieškodama medžiagos kunigui Steponavičiui, daktarui, suradau kaip tik tai jos Lipniūno šitame dienoraštyje. Baigęs mokslus užsienį, grįžęs į Lietuvą, Lipniūnas buvo paskirtas tom pačiom pareigom Panevėžio vyskupijoje. Tačiau netrukus paskirtas ir lektoriumi į Panevėžio pedagoginį institutą, kuris tuo metu jau buvo atkeltas iš Klaipėdos. O šiai aukštai mokyklai 1939 metų pabaigoje lapkričio 27, keliantis į Vilnių, kartu į Vilnių persikėlė ir kunigas Lipniūnas. Vilniuje jis aukojo šventas mišes aušros vartuose, šventų jaunų bažnyčioje, sakė įspūdingus pamokslus, buvo Vilniaus universiteto studentų kapelionas. Kunigas drąsiai liudijo tikėjimą, nebodamas pasekmių. Jo pamokslai buvo atgaiva akims, ausiai ir širdžiai. Jis kalbėdavo ne tik žodžiais, bet ištartus žodžius liudijo asmeniniu gyvenimu. Pamokslų klausytojas Julius Kakarieka yra rašęs. Lipniūnas niekad neiškeldavo įmantrių apokalipsinių vaizdų, kad sudrebintų klausytojų širdis. Jis juos sujaudindavo, atskleisdamas liūdną gyvenimo realybę. Bet jis nesustodavo pusiaukeliai ir nepalikdavo klausytojo sielvarte ar depresijoje. Jis įvesdavo toliau per kliūtis ir užtvaras, sunkumus ir pavojus, rodydamas vis šviesesnius horizontus, kol pasiekdavo aukštą į kalną, nuo kurio Kristus sakė minioms pamokslą palaimintieji. Kiekvieną klausytoją jo žodžiai traukė su tokia didelė vidinė jėga, kad jis negalėjo nei per žingsnį atsilikti. Įžengė draugę su pamokslininku ir draugė žavėjosi aukštumom. Tai Julijaus Kakarieko mintys. Sovietai jo nespėjo suimti, nors kunigo Mečislovo Reinio, tuometinio vėliau archiviskupo Mečislovo Reinio sekimo byloje yra užrašyti 4 Lipniūno pamokslai. Ir reiškia, jau Lipniūnas buvo ruošiamas sovietų suimti, tačiau jie paprasčiausiai nesuspėjo, tad šitą suėmimą padarė kiti okupantai – vokiečių gestapas. Ir čia labai svarbu pažymėti, kad nepaisant gestapo nurodymų, ne viename Lipniūno pamoksle nuskambėjo mintys siekiančios išsaugoti Lietuvos jaunimą. Jis organizavo Laisvės fondą, rūpinosi ne tik mieste Vilniuje turi mintį badaujančių žmonių šalpa, nepaisė nei tautybės, nei įsitikinimų, siekė ugdyti lietuvišką solidarumą. Be to labai svarbu, kad Lipniūnas Vilniuje atgaivino ateitininkų veiklą, domėjosi pogrindžio darbais ir juos rėmė. Taigi šita veikla buvo labai svarbi Lietuvai, labai liudijanti Lipniūno tokia plačiašakę sampratą, požiūrį į savo tautą, į tikėjimą, į tautos likimą. Taigi Vilniuje Lipniūno, o Kaune Stasio Ylos pamokslai brandino jaunimo požiūrį į jų tarnystę naciams. Ir tad neatsitiktinai Lietuvoje vienintelėje Pabaltijo šalių nebuvo suformuoti SS legionai. Lipniūnas buvo perspėtas, kad naciai jį suims, gestapas suims, bet jis žinojo, kad turi kitą rytą aukoti mišes. Ir jis paprasčiausiai dėl to nepasislėpė. Taigi čia didžiulį kunigo atsakomybė, didžiulis liudijimas, kad kunigui svarbiau ne jis pats, o jo pareiga tai, ką jis turi daryti. Dar Lipniūnas buvo suimtas Aušros vartų gatvėje, savo bute, ir jis laisvo apsisprendimu iš viešpaties rankų priėmė kančios taurę ir gėrė iš jos iki pat mirties. Kartu su 45 Vilniuje suimtais sunkvežimiu buvo išvežtas į Kauną, čia buvo suimtas Yla kunigas Stasys ir taip 46 kaliniai per Tilžę Gdanską atsidūrė Štuthofo koncentracijos stovykloje. Apie tai rašo kunigas Stasys Yla knygoje Žmonės ir žvėris dievų miške, Balys Sruoga dievų miške. Jie atskleidžia nepakeliamas kalinių gyvenimo sąlygas. Yra paskelbta ir kitų kalinių prisiminimų. Ir Štuthofas buvo tikras pragaras, kuriame buvo rašoma čia, Narutis rašo Pilypas, muša, kad pabudintų iš miego, muša, kad bėgtum praustis, muša, kad greit nusipraustum, muša, kad bėgtum valgyti, muša, kad skubėtum pavalgyti. Muša, kad greit stotum į kolonas, kad eitum į darbą, kad greit užbaigtum darbą ir vėl stotum į koloną. Galiausiai muša kapas ir tada, kai jis nebeturi ko dirbti.
Ačiū, daktare. Tai kadangi laida įpusėjo, aš kviečiu radio klausytojus trumpai pasiklausyti muzikos, po kurios mes tęsime šią laidą, kurioje dalyvauja monsinjoras Juozapas bei daktarė Aldona Vasiliauskinė. Jūs klausotės laidos, kurioje pagrindinis ir svarbiausias mums yra kunigo Alfonso Lipniūno kankinio atminimas.
Ką lai pateicuos par tuo, kuo tu man davai savam svetybą. Mani bagāti jāberi pat dziesmas, ko dziedeņļu balsīs, nekā to nespēs izdziedāt. Viss, kas esmu, kas manī, tevis vien man dot. Tev būs mana slāvā un gods uz jānā mans Dievs, tu lai slāvēt, tu lai
Gerbiami radio klausytojai, tęsime laidą, kurioje pasakojame jums apie kankinį kunigą Alfonsą Lipniūną. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir kartu studijoje yra daktarė Aldona Vasiliauskinė bei monsinjoras Juozapas. Na ir žinoma, kankinys kunigas Alfonsas Lipniūnas bent jau Panevėžio vyskupijoje tikrai yra žinomas, bet mes žinome, kad šis žmogus, šis kunigas atliko nuostabią tarnystę, tikrai vienu iš tokių sunkiausių laikotarpių Lietuvos istorijoje ir Vilniaus krašte. Taigi, tęsdami pokalbį, kviečiu dr. Aldoną toliau pasakoti, o kaip ten tame koncentracijos lageryje, kaip buvo ir kokia yra kunigo dabartinė istorijos padėtis.
Skaičiau citatą iš Pilypo Naručio minčių parašytų prisiminimų apie Štuthofo koncentracijos stovyklą. Rašoma taip, kad kunigas Lipniūnas šitoj stovykloj tiek išseko fiziškai, kad atrodė sudžiuvęs kaip vaiduoklis, vos vilko kojas. Nebepajėgė, kai buvo įpratę šypsotis. Jo veidas įgavo rimtą išraišką, tačiau savo dvasia visiškai nepasikeitė. Gavę siuntinėlį maisto, tuoj pat viską išdalydavo, kaip įmanydamas guodė žmonės, kėlė išlikimo viltį, atlikinėjo kunigo pareigas. Kunigas Stasys Yla yra rašęs tokį faktą paminėjęs, kad kapas, žodžiu, gestapo žmogus, vienam priejo nei iš jo, nei iš to ir trenkė į veidą ir pradėjo jį mušti. Ir Lipniūnas, žiūrėdamas į tą nei iš jo, nei iš to mušamą žmogų, pašoko, visi stovėjo nustėrę, nes nebuvo jokios priežasties, aš kaip tik tai kalbėjau narutys, kaip sakė, muša, muša ir muša. Ir Lipniūnas priejo prie to kapo, nedidukas, sokinukais, ir iš visų jėgų trenkė tam kapui į ausį, sakydamas, už ką tu jį muši. Tai aišku buvo netikėtas dalykas, netikėtas dalykas. Ir tas kapas jam trenkė tada tiek jausį, kad nukrito Lipniūno akiniai. Jis parpuolė pats, aišku. Ir paskui su tokiu gailesčiu rašoma, kad mes žiūrėjom visi, kaip Lipniūnas apgrabom rankom ėjo keturiomis po aplinkinę tą teritoriją, ieškodamas akinių, ieškodamas stiklų. Tai čia toks prisiminimas užrašytas kunigo Stasio Ylos, kuris rengė knygą apie Lipniūną ir tiesiog paliko tik tai juodraštinį dalį. Na, su Naručiu, kiek aš žinau, kai buvote Amerikoje, tai jūs, monsinjore, gerai bendravote, pažįstamas esate. Lygiai taip pat kaip su pirmos knygos apie Lipniūno išleidėję ir parengėję Stase Petersonienę. Tai gal apie Narutį, ką nors ir apie Petersonienę negalėtumėt pasakyti?
Dar noriu pridėti apie tuos akinius, kadangi lenkai surinko tuos trupinius akinių, suklyjavo ir tie akiniai išliko. Ir dabar tie akiniai yra Panevėžio vyskupijos kurijoje, saugomi kaip po nepaprastą relikviją. Prieš keletą metų vyskupo Jono Kaunecko įgaliotas lankiausi Amerikoje ir teko laimė susitikti su Stase Vanagaite Petersonienė, kuri pirmoji parašė apie kunigą Lipniūną knygą. Taip pat su Pilypu Naručiu. Ir labai buvo įdomu su jais pakalbėti, kadangi Petersonienė ypatingai daug atkreipusi dėmesį į Lipniūną, nepaprastai gerbė ir vertino. O Naručio man labai prisimena papasakotas stebuklas. Narutis sakė, Lipniūnas jau būdamas lageryje padarė stebuklą. Buvo areštuoti 400 lenkų kareivių. Buvo numatyta sekančią dieną juos sušaudyti. Ir jie sužinojo, kad jiems bus per patikrinimą duodamas nuodėmių atleidimas, išrišimas duodamas. Jeigu kas išeidavo iš rikiuotės, gestapininkų būdavo iš karto nušaunamas. Tada, kai buvo teikiamas nuodėmių atleidimas visiems šitiem lenkų kariams, išėjo kunigas Lipniūnas ir kunigas Yla iš rikiuotės. Ir jų nenučiovė. Tai jis sako, Narutis sakė, kad tai pirmasis kunigo Lipniūno padarytas stebuklas. Kaip davė išrišimą, kai kurie kareiviai suklupo, kai kurie atsiklaupė ir visi žinojo, kad jiems suteiktas nuodėmių atleidimas. Tačiau Naručio tas pasakymas, kad tai buvo pirmas stebuklas jų nenušovė.
O aš noriu pratęsiant toliau kalbėti, kada iš kunigo gyvenimo, tai kai buvo evakuojama Štuthofo koncentracijos stovykla ir vyko visi Putsko link, kelionės pradžioj buvo 500 kalinių. Pabaigus kelionę liko tik 300. Ir čia irgi atsiskleidžia parašytas yra užfiksuotas kunigo Alfonso Lipniūno požiūris į save ir meilė artimui. Atsakomybė už artimą, atsakomybė už kitą kalinį. Lipniūnas, būdamas vos gyvas nuo alkio ir nuovargio, vis pasilenkdavo, ko ne prie kiekvieno esesininko pistoletu pribaigto kalinio. Suteikdavo nuodėmių atleidimą ir palaimindavo baigus žemiškąją kelionę. Net ir kunigo Lipniūno mirtis sietina su tarnavimu ir pasiaukojimu kitiems. Lankydamas ir šelbdamas sergančius žmonės, užsikrėtė šiltinę. Vėliau prisidėjo dar ir plaučių uždegimas. Ir 1945 metų kovo 25 dieną Putske, Lenkijoje, mirė ir palaidotas ten buvo. Taigi 45 metai. Šiais metais 15 metai yra labai tokio šita diena ir Marijos radio laida. Mes labai dėkojam, kad taip gražiai paminėtas kunigo Alfonso Lipniūno mirties jubiliejus. Taigi labai ačiū Marijos Radijui už šitokį dėmesį. Na, o dar noriu pasakyti, kad labai į šitą renginį Lipniūno mirties metinės labai gražiai atsiliepė mokykla, organizavo mokykla, nes Panevėžyje yra Alfonso Lipniūno progimnazija ir kaip tik jie organizavo tokį gražų renginį kovo 27 dieną, taigi Lipniūno mirties išvakarėse. Ir tik nepriklausomybės aušroje kunigo Alfonso Lipniūno palaikai monsinjoro Juozapo Antanavičiaus ir kitų pastangomis buvo parvežti į Lietuvą. Ir 1989 metų rugsėjo 12 perlaidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje. Taigi niekas kitas be jūsų monsinjore nepajuto to dvasinio tokio virpesio, kada jūs savo rankomis kasė duobę, kada jūs savo rankomis rinkote tuos kaulelius ir kada atspėjote, kad ten du kapai yra, kuris Lipniūno kapas ir kur Lipniūnas. Ir vat papasakokit, prašom, pagal ką jūs atpažinote. Nes tai, kad jūs sugebėjote šitokiu laiku, taip laiku suspėjot parvežti tuos palaikus, tai yra irgi, sakyčiau, Lipniūno stebuklas padarytas. Kadangi jau vėliau po pusmečio tiesiog buvo nepaprastai sudėtinga. Taigi, monsinjore, prašom.
Taip, pasitaikėt, nepaprastai svarbus laikas. O tas laikas buvo numatytas taip, kaip buvo vyskupo Paltaroko įgaliota. Kai tik atsiras galimybė, turi būti parvežtas kunigas Alfonsas Lipniūnas ir palaidotas čia po šitos vyrončių gluosnių. Taigi 1945 metų pavasarį šitos žodžius man pasakė vyskupas Paltarokas. Taigi tai ir buvo didžiausias paskatinimas. Žinoma, nedariau visiškai vienas, kadangi su žurnaliste nuvažiavom, tada buvo tėvas Aliulis ligoniniai, buvom pas monsinjorą Vasiliauską ir tarėme su jais, kaip daryti, ką daryti, kadangi tai buvo nepaprastas šventas darbas. Kartu buvo palaidotas ateitininkų vadas inžinierius Šapalas. Jie buvo sulaidoti stačiakampio forma galvomis. Ir kilo klausimas, kągi daryti su Šapalu. Tai atsimenu tėvo Aliulio žodžius, tokius nepaprastus įkvėpenčius. Mes sakom, paskelbė, atsiliepė giminietė Šapalo ir pasakė, nieko man nereikia, aš turiu jo nuotrauką, man užtenka. Tai mes tėvoje Aliuliui pasakėm, kad nėra giminių, niekas nenori rūpintis. Aliulis su tokiu įkvėpimu pasakė, betgi jis turi Lietuvą. Ir tai buvo didžiulis įgaliojimas Prienų. Vyrai, sąjūdis irgi pasistengė, kad Šapalas būtų irgi kartu parvežtas ir palaidotas Prienuose. Nu, mum labai padėjo lenkai. Prelatas Felski, klebonas Pucko, padėjo, nukėlė paminklą, ten taip įdomiai lenkų tie paminklai statomi. Padėjo visu kuo ir mūsų kelionės draugų buvo vyru, kasė duobę ir šitą. Aš atsiklaupiau į kapą, kada pradėjo rodytis jau palaikai ir pirštais rinkau visus kaulelius ir viską, kas dar galėjo būti artima karsto nuolaužėlės. Nu jau supuvę buvo viskas, kadangi smėlis ir negiliai labai palaidotas buvo. O atpažinimo buvo pati didžiausia žymi, kadangi žinojome, kad vienuolė seselė pašarvotam prieš laidojimą kunigui Lipniūnui ant kaklo uždėjo grandinėlę su kryželiu. Ir kryželis jau buvo supuvęs, jau nebebuvo, bet sidabro grandinėlė tebebuvo prie jo kaukolės. Ta grandinėlė irgi yra vyskupijos kurijoje. Taigi buvo aiškiau negu aišku. žinoma vieta, kur palaidota, ir ta sidabro grandinėlė neleido mums apsigauti. Ir tai buvo tikrai, kaip jūs sakot, nuostabus stebuklas. Aš turėjau $100 tik tai kelioniai. Ir šitą, o mums pasakė įvairūs ten anų laikų valdininkai, kad be 8000 rublių neparvešite. Padėjo lenkų kunigai, seseris vienuolės, seseris betietės, mus labai globojo. Šitie kašubai, kur yra šitame krašte, kokie nuostabų žmonės ir kokie geri. Ir jie ir maitino mus, ir nakvidino, ir globojo. Ir galų gale, kada jau buvo karsteliai su palaikais abiejų pastatyti, reikėjo atsisveikinti, reikėjo pasakyti kalbelę atsisveikinimu. Lenkų kalbos nemoku. Taigi pasirašiau, seseris pataisė, bet vis tiek, kaip pasakiau, sako, nu kaip aš kalbėjau. Sako, galima buvo suprasti, ką norėjai pasakyti. Taigi toks buvo atsisveikinimas. Nu ir nuostabu. Ir ten įdomu buvo kažkokios šventės rekolekcijos kunigų buvo pučke daug su kryžiais ant kurtinių pamokslininkai. Tai jie stovėdavo ištisas valandas ir žiūrėdavo, kaip renkame, kaip aš renku tuos kaulelius. Ir vienuolė sakė, kad joms tie kunigai sakė, kaip reiškia jie jį mylėjo. Dekanas, klebonas, atsiklaupęs ant kelių, kaulelius renka. O man tai buvo, nu, nepaprastas Dievo malonė išrinkimas, kad galėjau tokį dalyką padaryti. Žinoma, negaliu sakyti, kad aš čia vienas, dar sesuo buvo gyva ir šita ir sunėnas. Taip, kad, žodžiu, buvo didžiulė laimė tą darbą atlikti.
O aš dar noriu pasakyti, nes jau laida baigėsi. Čia galima būtų šnekėti daug, daug valandų, kad Dievo tarnas, kunigas Alfonsas Lipniūnas, jo vardas įamžintas portretuose. Jam pastatyti ant kapiniai paminklai, atminimo lentos, parašytos knygos, išleistas lankstinukas, jo vardu pavadinta mokykla ir mokykloje esantis kabinetas bei centras. Jis garsinamas konferencijose, jam organizuojamos konferencijos, minėjimai, prisiminimai, poezijos ir sakralinės muzikos vakarai. Jam net sukurtas dokumentinis meninis filmas Žmogus nešęs tautai ir žmogui prisikilimo viltį. Ir trys muzikiniai tokie kūriniai, trys chorai kunigo Alfonso Lipniūno žodžiais, mišriam chorui akapela. Na ir šie leidiniai, jo vardas garsinamas ne tik Lietuvoj, bet ir išeivijoje, o taip pat ir Lenkijoje.
O Lenkijoje reikia padėkoti Pucko parapijai ir kunigam, kurie prižadėjo neišardyti Lipniūno kapo, kuris buvo palaidotas, ten tebe stovi paminklas, kapas neišardytas ir parašyta, kad palaikai perkelti į Lietuvą.
Labai dėkoju jums, kad atvykote į šią tokią, na, tikrai svarbią ir reikalingą laidą švenčiant 70 ir 100 metų sukaktis šio garbingo kunigo ir Lietuvos sūnaus, kuris dar, manau, dar atskleis daug apie save ir ateityje. Baigiame laidą, dėkoju daktarei Aldonai Vasiliauskienei ir monsinjorui Juozapui Antanavičiui. Taigi, dėkoju.
Sudė.
Sudėjau.